Сёння ў Рэме закончылася еўрапейская сустрэча моладзі, якую штогод арганізуе экуменічная супольнасць ТЗ. У мерапрыемстве прыняло ўдзел больш за 45 тысяч маладых людзей з усёй Европы. Сярод іх былі таксама прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій, акрамя католікаў таксама праваслаўныя і пратэстанты. У інтэрв'ю нашаму радыё член экуменічнай супольнасці ТЗ брат Джон расказаў, што мэта гэтых сустрэч заключаецца ў стварэнні сярод моладзі даверу да Бога, які дазволіць жыць у згодзе паміж сабой, быць сведкамі лепшага свету і суадказнымі за касцёл. Паводле законніка, сустрэчы дапамагаюць устанаўленню больш сяброўскіх адносін паміж прадстаўнікамі розных канфесій. На яго думку, кожны ўдзельнік сустрэчы ТЗ павінен пачаць самога сябе працэс прымірэння з іншымі.
Capire i doni delle altre tradizioni per metterle nella propria fede e questo cerchiamo di vivere a Tese.
Для християнина гэта значыць зразумець каштоўнасці іншых традыцый, знайсці ім месца ў сваёй веры. І гэта мы імкнемся жыць у Тезе. Я думаю, што кожны з нас можа зрабіць гэты крок унутры самога сябе, і гэта рыхтуе касцёл да прымірэння заўтра.
E questo prepara la chiesa riconciliata di domani.
І ён таксама адзначыў, што супольнасць ТЗ імкнецца дапамагаць маладым людзям у паглыбленні іх веры, спрыяе іх удзелу ў жыцці касцёла, асабліва парафіяльным. Нашай мэтай з'яўляецца тое, каб дапамагчы моладзі быць за чынам там, дзе яны знаходзяцца, у парафіях, у касцёлах, у групах і рухах, сказаў брат Джон.